105,9 FM Aren Radio kembali lagi di Nightmare Side Insan Muda. Dan kita akan masuk ke cerita pengalaman nyata dari Insan Muda yang sudah mengirimkannya melalui email di nms@arenradio.com. Untuk kamu yang ingin mengirimkan cerita kisah nyatanya, kamu bisa kirim melalui email sekali lagi di nms@arenradio.com. Dan Nightmare Side pun sudah memiliki buku yang keempat yang terbaru, New Chapter of Nightmare Side, yang bisa kamu dapatkan di toko buku kesayangan kamu Insan Muda malam hari ini. Untuk kamu yang ingin merasakan sensasi lebih ketika mendengarkan Nightmare Side ini, dan mungkin akan sedikit berujinyali malam hari ini dengan cerita di Nightmare Side malam hari ini, kamu bisa matikan lampu kamar kamu jika kamu menggunakan media handphone atau mungkin streaming. Kamu bisa pakai headsetnya, konsentrasi. Mungkin juga malam hari ini di radio, kamu bisa agak sedikit kencangkan volumenya. Jangan terlalu kencang, agar kamu bisa masih bisa mendengar suatu fenomena di sekitar kamu, suara atau entah apa itu. Dan ucapkan di dalam hati bahwa kamu ingin bertemu dengan mereka, seperti aku ingin bertemu denganmu, wahai yang ada di sini. Ucapkan itu di dalam hati kamu selama mendengarkan Nightmare Side. Jika kamu ingin coba berinteraksi dengan mereka, selamat mendengarkan cerita pertama di Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Kejadian ini terjadi pada awal tahun 2013. Saat itu aku sedang mengambil cuti kerja, dan rencananya akan aku pakai untuk menghabiskan waktu bersama keluargaku, membantu kakek dan nenekku di kebun yang sedang panen di daerah Lembang dekat Teropong Bintang Bosya. Di tempatku ini ternyata masih sering atau masih lekat dengan yang namanya hal-hal gaib, seperti pesugihan, santet, dan lainnya. Aku sendiri termasuk orang yang percaya dengan hantu. Aku agak sedikit tidak percaya jika makhluk-makhluk halus itu bisa memberi kita kekayaan atau yang biasa disebut dengan pesugihan atau munjung. Karena bagiku, mencari harta atau mendapatkan apa yang kita inginkan hanya bisa kita dapatkan dengan usaha dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari itu, pagi-pagi aku sudah bersiap dengan rapi, memakai pakaian yang layaknya orang untuk pergi berkebun. Sepertinya hari ini aku akan sibuk. Paginya aku ikut memanen cabai di kebun. Siangnya membantu kakak membuat kue pesanan saudara dan tetangga. Sungguh, saat itu aku sangat bersemangat untuk membantu mereka. Singkat cerita, di siang hari, ketika sedang asik-asiknya membuat kue seroja, tiba-tiba aku dan yang lain dikejutkan oleh suara teriakan dari sepupuku di ruang tengah. Kami bergegas menghampirinya dan astaga, ternyata ada seekor ular yang melilit di kaki kanannya. Setelah terlepas, ular itu berjalan dan sebelum akhirnya ular itu keluar, aku mengambil sebuah bongkahan kayu dan aku pukul ular itu. Ular itu memang tidak begitu besar dan nampaknya tidak berbahaya. Ya mungkin hanya sebesar penggaris panjang yang kira-kira mungkin sepanjang 30 cm dan tubuhnya kecil. Aku memukul kepala ular itu hingga mati. Dan kemudian ular itu aku bakar di halaman rumah. Karena menurut keluargaku, jika menemukan ular di dalam rumah harus dimatikan dan dibakar. Entah maksudnya apa, karena tidak ada penjelasan pastinya. Ya, aku menuruti saja apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Tepat di sore hari selepas maghrib, pekerjaan membuat kue seroja pun selesai. Aku langsung bersih-bersih dan melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, aku pun berkumpul bersama keluarga aku untuk menonton TV. Aku menonton TV di kursi. Dan lama-kelamaan, aku merasakan ngantuk. Karena mungkin kelelahan. Dan akhirnya aku tertidur. Yang ku ingat, saat itu adalah jam 7 malam. Aku sempat dibangunkan beberapa kali oleh nenekku agar aku pindah ke kamar.
Sini aja.
Tapi aku tidak merespon apa-apa. Aku ingat, aku dibangunkan lagi oleh nenekku saat itu. Udah, sini aja. Aku mengintip sedikit saat itu jam 10 malam. Suara nenekku yang membangunkanku masih terdengar. Ia menyuruhku pindah dan tidur di dalam. Badanku terasa digoyang-goyangkan saat itu. Hingga aku pun merasakan terjatuh dari kursi. Aduh, iya, ntar aku pindah. Jatuh kan. Ketika aku bangun, tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Namun, entah kenapa, aku merasa memang belum terbangun dari tidurku ini. Pandanganku terasa kabur saat itu. Aku ingat saat itu aku masih seperti ada di dalam alam bawah sadarku. Karena astaga, aku melihat diriku sendiri sedang tertidur di atas sofa itu. Kenapa? Jantungku berdegup kencang saat itu. Dan kulihat ada nenek berlari mendekati badanku. Kulihat suasana di ruangan itu sangat ramai. Nenek memanggil pamanku untuk membantu menyadarkanku. Namun kulihat aku tidak juga bangun saat itu. Ada apa ini? Aku mencoba menyentuh nenekku, namun aku tidak bisa. Seperti ada sesuatu yang membuat aku tak bisa menyentuhnya. Aku bisa mendengar dan merasakan suasana di sekeliling rumahku ini, tapi aku tidak bisa bangun. Apa ini mimpi atau entahlah, hingga terdengar beberapa dari mereka menyebutkan bahwa aku sudah meninggal. Aku teriak panik, namun tidak ada yang mendengarnya. Sampai aku seperti menjauh dan semakin jauh dari tempat itu. Dan ini di mana? Kini aku berada di sebuah tempat yang belum pernah aku datangi sebelumnya. Sangat sepi, sangat sepi. Namun sempat beberapa kali aku melihat ada sosok yang mondar-mandir cepat dan melangkah bolak-balik sekitarku. Dan tiba-tiba
Leherku terasa tercekik sesuatu. Terasa seseorang mencekikku dari belakang. Terasa kuku yang sangat panjang dan menusuk leherku. Badanku lemas dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Bahkan untuk teriak pun aku tidak mampu. Dan entah dari mana tiba-tiba sesekali aku melihat cahaya putih. Cahaya putih dan mendengar suara seolah-olah menenteramkan hatiku dan menyuruhku untuk tenang. Namun aku dihempaskan oleh sosok yang mencekikku tadi. Sabar-sabar, aku lihat sosok itu dan sosoknya sangat menyeramkan. Matanya besar dan rambutnya berambut keriting, sangat besar, lebat, berwarna hitam dengan muka yang sangat sangat buruk sekali dengan taring yang panjang. Dan sosok itu berkata,
"Tongiru miru urusanari."
Tak lama kemudian datanglah sosok wanita berbaju putih dan satu pria yang berpakaian sama berwarna putih. Dia tiba-tiba saja seperti menarikku dan membawaku untuk pergi dari situ. Cahayanya pun mulai menerangi mataku dan menyilaukan mataku sampai aku tersadar aku sudah berada di rumah sakit dengan selang oksigen yang menancap di hidungku. Sepertinya aku sudah kembali ke dunia yang sebenarnya. Badanku masih terasa sangat lemah saat itu dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang terjadi. Katanya 2-3 hari aku tidak sadarkan diri. Setelah beberapa hari kejadian itu, keluarga ku menceritakan apa yang aku alami. Ternyata katanya aku sudah membunuh ular kiriman yang dikirim oleh orang lain. Iya, ular itu dikirim oleh orang yang sirik, oleh keluargaku. Karena ular itu dibunuh, maka gaib yang ada di kiriman itu pun merasa terancam olehku dan mulai menggangguku dan membawaku ke alamnya, membuatku sempat tidak sadarkan diri beberapa hari itu dan bahkan aku tidak bernafas. Saat itu aku bahkan diponis sudah mati. Aku sendiri masih percaya tidak percaya dengan kejadian itu. Namun itulah yang terjadi. Itulah yang aku alami.
bisa menjadi sebuah pembelajaran bahwa apa yang ada di sekitar kita harus berhati-hati.
Aku Nisa. Aku seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di daerah Setiabudi. Ini mungkin tahun terakhirku dalam menyusun skripsi. Beberapa tahun yang lalu, aku sempat terlalu sibuk dengan hal yang lain. Aku menghabiskan separuh waktu kuliahku untuk menjadi seorang pembawa acara di salah satu stasiun televisi. Ya, cukup lucu bagiku untuk seseorang sepertiku yang tidak percaya hal-hal gaib harus menjadi pembawa acara di program hantu dan sebagainya. Sering sekali asisten produserku menuntutku untuk bisa merasakan hal-hal gaib. Namun sulit bagiku sampai pada suatu saat ketika aku harus liputan di sebuah daerah yang sangat bersejarah di kota Bandung. Tepatnya di daerah Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Sebagai orang Bandung, tempat itu memang cukup aku kenal. Aku cukup tahu sejarahnya seperti apa. Tidak hanya sejarah, mitos yang ada di tempat itu pun aku tahu. Dan memang cukup tersohor di kota Bandung ini. Beberapa masih percaya bahwa ada satu kata yang tidak boleh diucapkan di lingkungan Tahura itu.
Iya.
Itu kata Lada.
Itulah yang membawa tim programku meliput di sana untuk mengungkap misteri yang ada di sana. Jujur, ketika aku tahu pantangan itu yang tak boleh mengucapkan kata Lada, justru aku malah menjadi selalu ingat kata-kata itu di benakku. Kita memulai liputan pada siang hari. Kali itu aku memulai syuting di dalam sebuah gua yang ada di sana. Sama sekali tidak ada rasa takut apa-apa. Ketika masuk ke dalam gua, yang aku rasakan hanya hawa yang lembab, dingin, dan sedikit bau, seperti bau tanah. Selama proses syuting, aku melihat ke beberapa lorong di dalam gua. Ya, memang unik gua ini. Dari luar, nampak lorong di gua ini agak sempit. Namun, ketika di dalam, ternyata begitu luas. Tidak heran orang yang dulu membuat gua ini pastilah sangat jenius, yang menjadikan gua ini sebagai gudang persenjataan dan juga penyiksaan. Malam pun tiba. Setiap kali liputan malam, aku memang selalu menyemangati diri sendiri dan tim liputan. Bahkan sebelum sempat syuting pun, kami sempat bercanda. Aku dan tim datang ke lokasi sekitar pukul 11 malam. Kebetulan dari tempat parkir memang jauh sekali dan harus menyusuri jalan setapak menuju goa. Suasananya terlihat begitu mengerikan dibanding siang hari. Pohon-pohon besar di sekitar kami seolah menunjukkan seperti sosok
sedang memperhatikan kami dari atas. Ketika aku sampai di lokasi, kebetulan segmen pertama adalah pendeteksian makhluk gaib bersama Indigo. Saat memasuki goa, rekan Indigoku yang bernama Sophie itu mengajakku untuk merasakan makhluk gaib menunggu gua tersebut. Aku meluruskan tanganku dan coba berkonsentrasi. Hatiku saat itu tiba-tiba saja menjadi tidak enak. Dan entah kenapa di hatiku ini aku ingin mengucapkan kata lada. Aku coba menahannya untuk tidak keceplosan. Sesaat rekan Indigoku mengajakku untuk menyentuhnya yang berada di pojok lorong gua, dan tidak terasa apa-apa, hanya saja udara yang hampa. Tapi cukup penasaran juga sih, apa rasanya memiliki kemampuan untuk menyentuh makhluk gaib. Akhirnya dengan rasa penasaranku, aku mencoba mengikhlaskan diriku, cukup berkonsentrasi dan mengosongkan pikiran sejenak. Tiba-tiba saja kata lada itu selalu muncul, hingga tanpa sengaja kuucapkan di dalam hati. Dan tiba-tiba, astaga, aku merasakan suhu tubuh di tanganku ini ada perubahan. Tapi anehnya hanya sebatas jariku saja. Dan ini terasa sangat dingin. Dan juga rasanya seperti kesemutan. Semakin ku menjulurkan tanganku, semakin terasa energi yang masuk ke dalam tangan. Aku sedikit percaya tidak percaya atas apa yang terjadi. Dan kemudian rekan Indigoku Sophie mengajakku untuk istighfar. Dan tiba-tiba ketika saja tercium bau busuk. Apa ini? Aku seperti menyentuh sesuatu. Seperti helai rambut. Yang sangat kasar. Dan ketika aku coba beranikan diri untuk melihatnya, rasanya terlihat
ada di lorong gua itu. Aku pikir ada temanku yang menyusul. Tapi kini hanya aku sendiri. Aku cuma berteriak memanggil yang lain. Sophie! Sophie! Tapi tidak ada jawaban. Suasana dalam gua ini sangat gelap. Aku hampir tak bisa melihat ada cahaya lain di sini. Aku pegang dinding ini dan coba menelusurinya. Jantungku berdegup kencang hingga terlihat sebuah cahaya yang timbul dari salah satu lorong itu. Aku pun bergegas ke sana. Mungkin itu teman-temanku. Dan itu cahaya dari kamera atau lighting. Begitu aku mendekatinya.
Astaga! Yang kulihat adalah sesosok kakek tua membawa sebuah lentera dan di sebelahnya ada sesosok wanita berkebaya. Sosok kakek itu terlihat membungkuk dengan baju pangsi berwarna putih dan dengan membawa lentera yang menerangi lorong ini. Tubuhku saat itu benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali. Kulihat wanita bersosok kebaya itu melaju selangkah demi selangkah dan dia bersenandung sambil menari-nari. Semakin dekat denganku. Sampai aku lihat kepalanya ikut berputar ke belakang dan kembali lagi.
Itulah hal terakhir yang aku ingat. Ketika aku sadar, hari itu sudah siang. Dan aku sudah berada di penginapan. Aku pun diceritakan kesurupan saat itu. Dan yang aku ingat hanyalah aku melihat sosok kakek tua dan wanita berkebaya. Teman indigoku berkata bahwa sosok kakek itu adalah Kilada, penunggu hutan ini. Dan wanita berkebaya itu bernama Nyimas Ayusari.
yang mengikutiku. Namun, sosok itu pun berhasil dikeluarkan. Semenjak hari itu, aku percaya bahwa makhluk gaib itu ada. Dan dia bisa masuk ke dalam tubuh kita bila tidak ditemani dengan iman yang kuat.
Tadi dua cerita di Nightmare Side malam hari ini berkisah tentang satu mitos yang berada di daerah Lembang sana, dan juga tentang gua Belanda yang memang mempunyai mitos yang masih sangat kuat sekali di kalangan insan muda. Dan kalau misalnya tadi kamu dengar di dalam cerita Nightmare Side tadi, ketika hantunya sedang bernyanyi atau menyinden, itu adalah sebuah sinden yang terkenal dengan nama Bambung Hidden, dimana konon katanya ketika mendengarkan Bambung Hidden itu syarat dengan yang namanya mistis dan hal-hal yang bersifat gaib insan muda. Jadi mungkin di tempat kamu tadi mendengarkan Nightmare Side, dimanapun kamu berada sekarang, ada beberapa fenomena yang terjadi. Seperti tadi di Twitternya Nightmare Side _ juga ada beberapa yang masuk bahwa katanya mendengar suara perempuan sedang tertawa. Terus juga ada yang sedang mendengarkan sendirian malam hari ini. Dan wah, banyak sekali yang mendapatkan fenomena gaib malam hari ini di Nightmare Side. Masih ada satu cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini, insan muda, mengenai sebuah pengalaman beberapa insan muda ketika dia berkunjung ke sebuah villa. Dan ternyata villa itu menyimpan sebuah misteri. Seperti apa ceritanya? Ini dia cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah tinggalin Nightmare Side ini sendiri.
Namaku Raya. Pengalaman ini murni tanpa rekayasa. Ceritanya bermula waktu aku sekeluarga besar menginap di villa milik teman omku. Villa itu terdiri dari dua rumah besar yang berdinding kayu. Sangat khas bentuk villa di daerah hutan. dan satu kolam renang yang besar. Perjalanan dari Bandung ke tempat itu cukup memakan waktu lama, kurang lebih sekitar 4 jam. Sehabis maghrib, kira-kira jam 6 lebih, kami sampai di villa itu. Pembagian villa pun dilakukan. Villa yang letaknya dekat pintu masuk itu villa untuk para om dan tanteku. Sedangkan villa yang berada di belakang itu ditempati olehku bersama sepupu-sepupuku. Aku dan 3 sepupuku yang lain langsung memilih kamar dan berbenah bareng-bareng kita. Karena sudah lelah di perjalanan, badanku pun terasa gerah dan ingin segera beristirahat. Malam itu pun kita beristirahat di kamar masing-masing. Sampai esok paginya, aku terbangun tiba-tiba. Tidurku tidak nyenyak saat itu. Aku bermimpi buruk. Namun aku tidak ingat. Yang pasti, aku ketakutan saat itu. Namun, hal itu pun terlupa olehku ketika Rana sepupuku mengetuk kamarku dan mengajakku untuk berenang. Akhirnya aku dan sepupuku Rana, Dinda dan Gia pun langsung menyerbu ke kolam renang.
Yes!
Ketika sedang asik berenang, belum sampai 15 menit, tiba-tiba Rana keluar dari kolam renang dan menyudahi berenang. Aku dan yang lainnya pun menyusul. Eh, kenapa lo, Ran? Tanyaku. Rana hanya menjawab, udara dan airnya terlalu dingin. Kami pun bilas dan bersantai sambil sarapan mie instan siap saji di kamar. Rana sejak tadi terdiam terus. Kami pun memujuknya untuk cerita.
Lo kenapa sih, Ran? Kok tiba-tiba aneh gitu? Cerita dong. Woi, apa sih? Cerita dong.
Rana terdiam sejenak. Sampai akhirnya dia pun bicara.
Gak tahu kenapa sih waktu sampai di villa ini hawanya gak enak aja. Dan jujur gue sih nyaman sebenarnya di sini. Dan bener aja waktu tadi gue mau berenang, di pinggir kolam tuh gue ngelihat ada satu cewek pakai baju renang, tapi udah compang-camping duduk sambil ngeliatin kita. Gak tahu sih kenapa, cuma gak gitu serem sih. Tapi tatapannya tuh tajam banget dan kulitnya pucat. Ya gimana, jadi ya gue takut, akhirnya gue naik duluan.
Begitu kata Rana. Rana ini adalah anaknya omku, yang temannya si empunya villa ini. Dan dia juga punya indra keenam. Jujur ketika mendengar cerita itu, aku akhirnya teringat mimpiku semalam. Aku langsung menyambar. Kalau gue sih semalam mimpi aneh. Gue mimpi ketemu cewek yang mirip kayak yang lo ceritain tadi, Lan. Dan cewek itu ngajak gue ikut sama dia untuk lewat jalan di samping taman. Gue juga gak tahu tuh jalan itu beneran ada apa enggak. Tapi gue mutusin untuk gak ikut dia dan balik ke villa. Pas tuh cewek narik tangan gue, gue kebangun. Dan gak taunya udah pagi. Tapi cewek yang lo ceritain tadi, kulitnya pucat, tatapannya tajam, dan bajunya agak comeng camping, itu sama banget kayak yang gue liat di mimpi. Seriusan? Begitu kataku, seakan menjadi teringat kembali semua mimpiku itu. Sampai tiba-tiba Gia berkata,
"Oh iya, waktu baru datang ke sini aku nemu gelang."
Begitu kata Gia. Sontak kita kaget dan bertanya. Lalu dia jalan ke lemari samping kasurnya dan kembali dengan membawa gelang itu.
"Ini gelangnya. Sebenarnya aku mikir mau nyimpen ini gelang sih dan mau aku bawa pulang. Tapi aku takut ada apa-apa sama gelang ini. Rencana aku sih ngasih tahu bokap sama nyokap tentang gelang ini."
Ketika aku lihat, menurutku sih gelangnya lumayan bagus. Rantai besi, lalu ada beberapa bandul, ada hati, bunga, bintang, dan bulan sabit. Penemuan gelang ini mendorong kita berempat untuk mencari tahu asal usul gelang ini. Kebetulan saat itu ketika sedang jalan keluar villa, kita bertemu seorang tukang kebun villa ini. Setelah sedikit bertanya-tanya, kita mendapatkan satu cerita. Jadi sekitar pertengahan tahun kemarin, ada segerombolan remaja yang menginap di sini. Salah satunya adalah seorang wanita. Dan katanya, waktu pagi hari, tukang kebun itu saat akan membenahi taman di dekat kolam, dia melihat seorang perempuan itu sudah mengapung sendirian di kolam. Dan ketika tukang kebun itu mendekatinya, perempuan itu sudah tidak bernyawa. Dan dia ingat perempuan itu memakai gelang yang persis seperti yang dia temukan. Dan saat itu teman-temannya sudah tidak ada dari villa itu. Panik, tukang kebun itu memanggil polisi dan mayatnya diurus oleh polisi. Dan mungkin arwah perempuan itu masih bersemayam di sini, di kolam itu. Setelah tahu cerita itu, kita berempat memperkirakan gelang itu jatuh waktu mayat cewek ini diangkat oleh tim medis. Dan kita tidak membawa gelang itu. Gia melempar gelang itu jauh-jauh. Kami langsung menceritakan pada orang tua kita masing-masing. Dan akhirnya memutuskan untuk pulang besok. Singkat cerita, aku sampai di rumah. Seharian itu kita masih membahas tentang kejadian seram di grup lain kami, hingga tak terasa waktu pun sudah larut. Sekitar jam 11 malam, aku beranjak ke kamar mandi ada di dalam ruangan kamarku itu untuk mencuci muka. Lalu aku pun kembali ke tempat tidur dan bersiap untuk tidur. Sampai belum sempat aku terlelap. Loh, suara apa tuh? Suara itu cukup menggangguku. Aku coba bangkit dari tempat tidurku dan ada suara aktivitas di kamar mandi. Pelan-pelan aku mendekati kamar mandi itu dan membuka pintu itu perlahan-lahan. Dan tidak ada apa-apa. Namun air di dalam kamar mandi itu bergerak-gerak seperti habis ada yang memainkannya. Dan tiba-tiba ada yang menyentuh bahuku. Di atas bahuku kini menjulur sebuah tangan, jari yang terus maju melewati bahuku dan itu kulihat sebuah tangan kini berada di atas pundakku menjulur ke depan dan tangan itu memakai gelang yang seperti kulihat di vila tadi. Perlahan-lahan aku coba menggerakkan bahuku untuk menghindari tangan itu dan pas sengaja ketika aku menengok ke arahnya, astaga, berdiri sosok perempuan dengan baju compang-camping dan rambut juga badannya terlihat basah kuyup dengan badan yang menggigil. Dia berkata,
ikut
dari sana aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Ketika sadar, aku sudah bersama beberapa orang yang berdoa untukku saat itu. Katanya aku diikuti hantu perempuan itu. Dan untungnya aku sudah dibersihkan. Setelah kejadian itu, aku sempat trauma untuk bersentuhan dengan air. Dan untungnya, sekarang sosok itu sudah tidak lagi menggangguku. Ya.
107.9 FM Arden Radio Insya Muda. Itu tadi tiga cerita di Nightmare Side malam hari ini, di mana itu adalah pengalaman kisah nyata dari Insya Muda yang sudah mengirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Untuk Insya Muda yang ingin mengirimkan pengalaman nyatanya, kau bisa kirim sekali lagi di nms@ardenradio.com. Terima kasih untuk Insya Muda yang sudah hadir di studio Cipagan 159 Bandung. Terima kasih juga untuk Insya Muda ya, dimanapun kau berada malam hari ini, yang sudah mendengarkan Nightmare Set. Sampai bertemu lagi di Nightmare Set minggu depan. Selalu berdoa dan dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan yang kuatlah kita bisa terhindar dari gangguan makhluk-makhluk halus dan setan-setan yang mengganggu. Sampai bertemu di Nightmare Set minggu depan di masa